Qalampirdan gapirama. Samarqandda Nexia 3 velosipedchini urib yubordi. Samarqand shahrida Nexia 3 rusumli avtomobil haydovchisi velosipedchini urib yubordi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 19-aprel kuni soat 7:30larda Samarqand viloyati Samarqand shahar Gagarin ko'chasida haydovchi SM ismli shaxs Nexia 3 rusumli avtomobilni boshqarayotib, yo'lning chap tomonidan o'ng tomoniga kesib o'tayotgan velosipedchi A'ni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Oqibatda 35 yoshli velosipedchi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Tekshiruv davomida velosipedchining mastlik holatida bo'lganligi aniqlangan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.